COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito. Con Antonio Vilela en el control de sonido vamos ya a la 1:10 a cerrar Herrera en COPE y lo vamos a hacer con un tema que creemos que está en vías de solucionarse. Vamos a averiguarlo porque nos vamos al cole en Poyo con nuestra primera protagonista del día, que es su concejala de educación. En nada, en 30 segundos.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. E agora centrámonos nun problema ou en coñecer mellor a situación do Colexio de Lourido, porque dende a oposición ao goberno, dende o Partido Popular de Poio, falábase de que se ia perder esta mañá o cambio de horario na recollida de basura, porque ás veces coincide ás 9 da mañá coa entrada dos alumnos no centro. Imos informarnos sobre este tema coa concelleira de Educación de Poio, Marga Caldas. Que tal? Moi bo día.
Bo día, que tal?
Comisión de Urbanismo esta mañá na que se presentaba esa petición. Finalmente, cal foi a decisión?
Sí, bueno, se nos presenta esa petición. A verdade é que nós non tiñamos constancia desta demanda, pero ademais non existe ningún tipo de demanda por parte do colexio, nin tampouco por parte da AMPA de Lourido, o, bueno, pues que se nos transmitirá neste caso a Consellería de Educación. Aparte, temos unha relación bastante cordial e ademais estamos a menudo en contacto. Bueno, a verdade é que non tiñamos constancia de que supuxera esta proximidade horaria, que bueno, ao parecer non é habitual, senón que é máis esporádica, bueno, pois que supuxera un problema. Tampouco temos demanda por parte de ningún dos pais, e bueno, solamente temos esa solicitude ou esa que nos fai chegar esta mañá o Partido Popular. En todo caso, tamén nos pusemos en contacto coa empresa que se encarga de facer o servizo, neste caso Valoriza, pois nos din un pouco mesmo que tampouco tiña ningún tipo de demanda nin de queixa, e bueno, en todo caso, para que non se volva a dar esta situación, na que sexa de maneira esporádica e non habitual, pois xa se lle pediu a empresa que bueno, que intente distanciar o seu horario de pasar por esa zona, pois o máis posible do horario escolar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, decir iso, que non tiñamos ningún tipo de constancia desa demanda e de haberlo tido, pois evidentemente pois hubiéramos falado coa empresa, pero bueno, a empresa tampouco ten. Entonces, bueno, entendo que unha demanda que fai o Partido Popular, bueno, sen previa solicitude nin consulta para ver si realmente estaba pasando iso diariamente.
Uh-huh. En todo caso, vais a poñer solución, porque falábamos dende COPE con representantes da AMPA que confirmaban que se podían dar casos de unha, dúas veces o ano, non que sí que o servizo de recollida do lixo pois podía entorpecer e atascar un pouco a entrada dos alumnos ás 9 da mañá. En todo caso, aínda que fose puntual, a partir de agora a empresa sabe que deberá evitar ese horario das 9 da mañá.
Sí, bueno, pero ti misma o dixo que traslado a APA, o sea, son casos puntuais. No caso de haber sido habitual, pois é evidente que tanto o colexio coa responsabilidad que ten, sobre todo o que ten a ver con problemas que teñan que ver co tecido educativo de Lourido, tanto a APA, pois se hubiera puesto a cargo. Entonces, inda que sexa de maneira esporádica, unha vez o ano, dúas veces, tres, ou non sei, alguna máis, pois bueno, pois de todas maneiras se lle dará aviso á empresa, de feito xa se lle dou, para que non sexa así. Pero bueno, xa digo que non é un problema nin que se nos transmitira por parte dos pais, nin da AMPA, nin do colexio. Pero bueno, nos estamos aquí para escoitar as demandas que se nos fai, as que se nos fai tamén a oposición, e en función diso, pois actuar. Que bueno, que sí que agradeceríamos é que cando se nos fan as demandas, bueno, pois que a veces se constaten tamén con outras entidades, como pode ser a APA, o colexio, ou incluso que o goberno se nos pregunte, non? Porque, bueno, chega a prensa, o lees, non ten nada que ver co que a realidade.
Claro, porque esa é a que estamos a contar, non? Que era moi poucos días o ano e que a partir de agora, despois de dar este aviso, se lle vai poñer solución en todo caso a eses días esporádicos, porque xa houbera previamente, creo, non sei se lembra a concelleira, algunha petición por parte dos pais de si mover os contedores do lixo para que entorpecesen menos a zona do colexio de Lourido, e iso tamén se solucionou no pasado.
Home, todas as peticións que se fan en nome dos pais e que nos fixe grapas, e como todas as peticións que nos fai o colexio, na medida do posible do Concello, pois normalmente solemos dar bastante unha resposta inmediata e se suele resolver pois todas as demandas que teñen e están danos a man. E, xa digo, hai un contacto directo, un traballo directo. Bueno, non solamente facemos unha labor de mantemento, senón que incluso moitas veces asumimos competencias que tería que asumir a entidade da Xunta, que bueno, que competencia directa sobre os colexios, e por non facelo, pois o asumimos dende o Concello. Entonces, bueno, a veces tamén agradeceríamos que se mirara para outras necesidades que ten o centro de Lourido, que dependen de Asunta e que non se demandan. Desgraciadamente non son tan pequenas e esporádicas, pois como que dúas veces pase o camión da basura e coincida con horario escolar, que bueno, se ese o caso, se resolverá tamén, pero bueno, son veces esporádicas e non temos constancia. Ademais, como decía, é problemática.
Entón, imos aproveitar, xa que aquí poderemos preguntarlle directamente a responsables da Xunta que necesitaría o colexio de Lourido, que xa propiamente se xa unha necesidade que debe cubrir Educación.
Bueno, dentro das necesidades que lle estamos a remitir, e se lle remitiron o ano pasado, e se lle remitiron este ano tamén, hai unha necesidade de un cambio do que a estrutura e do que o propio colexio, que así se lle transmitiu. Hubo unha actuación polo tema dunha caída dos teitos, que bueno, que pode ser vinculado tamén á estrutura, que se actuou de urxencia neste 2016, e bueno, hai unha preocupación, e vamos a seguir insistindo, bueno, pois un pouco porque se volva a atender a esa estructura do que é o colexio, bueno, pois para poder, sobre todo, garantir que o colexio en sí, a estrutura do edificio, bueno, pois que estén as mellores condicións posibles para os alumnos.
Pois esa reivindicación que agardamos que poida ter unha solución, non se dise tan áxil como esta, hoxe na Comisión de Urbanismo do Concello de Poio xa se deu traslado á empresa de recollida do lixo no Concello, que evite o horario das 9 da mañá para facer o seu servizo nos arredores do Colexio de Lourido e non impedir a entrada dos alumnos ao centro, non motivar algún problema ou atasco. É a valoración e a última hora que nos trae dende Poio a concelleira de Educación, Marga Caldas. Moitas gracias por estar en COPE.
Veña, moitas gracias.
Así que ese ruego del PP de Poio de hoy ha sido atendido y el Concello le ha comentado ya, el gobierno local del bloque bipartito, a la empresa de basuras, ya le comentaban que si puede evitar las 9, pues en esos 2 o 3 días al año que coincidía con los niños, pues que lo evite, y así problema solucionado. Tenemos más soluciones para ti. Vamos a ver si en Ponte Caldelas podemos encontrarlas. Será en 5 minutos, en mediodía, en Pontevedra, en un tiempo en el que te vamos a también a ayudar si no sabes diferenciar entre una gripe y un resfriado. Te damos las claves aquí en nuestro tiempo para el entretenimiento local. Si te quedas con nosotros en el 96.7 de FM, vamos a volver nada después del boletín de la una, ya actualizados, sabiendo qué está pasando en España y el mundo, aquí en mediodía en Pontevedra. Te acompañamos hasta las 2. Vamos a hacer ese recorrido, empezando por Ponte Caldelas, continuando por Pontevedra. Nos iremos hasta Senxenxo y esperamos hacerlo contigo. Quédate en mediodía en Pontevedra.
una, las 12 en Canarias.